Ассалаумалейкум, кымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң бәрлеріңізге, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, я бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деп тілек айтқым келеді. Я міне сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынында бүгінгі таң сәрідегі бағдарламаны бастаймыз. Я сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында біз қазір тікелей эфирде сіздермен жүздесіп отырмыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі көтергелі отырған тақырыбымыз да ерекше тақырып. Бүгінгі тақырыбымыздың аты құпия сыр сақтай аласыз ба деп аталады. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, осы құпия сыр деген не? Құпияны біз сақтай аламыз ба? Біреуге сенімді бола аламыз ба? Осының төңірегінде бүгін сіздермен көп деген осы әңгімелесетін боламыз. Егер өз ой пікірлеріңіз болса, бізге жазатын, өз өмірлеріңізден алған сондай оқиғалар болса, қызықты осы құпия сырға байланысты бізбен хабарласа отырыңыз. Я біздің студиядағы телефон нөмірімізді біз қазір тағы да айтып кетеміз. 8-707-724-30. Осы телефон нөмірі арқылы бізге тікелей эфирге хабарласуға болады, және осы бізге байланысқа шығуға болады. Немесе осы нөмір арқылы, яғни WhatsApp желісі арқылы бізге өз ой пікіріңізді SMS күйінде жазып хабарласуға да болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздердің ой пікірлеріңіз біз үшін өте бағалы, біз үшін өте қымбат. Әрбір айтқан ой пікірлеріңізді біз міндетті түрде тікелей эфир барысында бәріміз бірге радио тыңдармандармен бірге тыңдайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды бірге талқылауға, бірге толығырақ ашуға ат салсыңыздар. Я жоғарыдағы телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірде біз бүгін қазір осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз енді қазір әдеттегідей әсем бір осында керемет әнге кезек берейік. Содан кейін арғарай осы тақырымызды арғарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Алыстап жүрсің ау менен,
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен таң сәріндегі бағдарлама басталды. Я, біз қазір бүгінгі керемет осындай бір тақырыпты көтеріп отырмыз, ерекше тақырып. Я, бүгін осы көтеріп жатқан тақырыбымыздың аты құпия сыр деп аталады. Құпия сырды сақтай аласыз ба? Немесе құпия сырға деген өз ой пікіріңіз қандай? Бүгінгі біздің тікелей эфирімізге ой пікіріңізді айтуға әбден мүмкіншілік бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің тікелей эфиріміздегі телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 807-724-30 осы телефон нөмірге сіз бізге тікелей эфирге хабарласа аласыздар, яғни байланысқа шыға аласыздар. Сол арқылы бізге WhatsApp желісі арқылы да осы нөмірде, яғни бізге өз пікіріңізді жазып та қалдыруға болады. Я, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі ауа райымен сіздерді таныстыра кетейін. Я, Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай, яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 24 сәуір 2017 жыл Алматыда ауа температурасы бүгін күндіз 21 градус, плюс 21 градус жылы, күн ашық делінген, яғни қазір Алматыда плюс 12, ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 18 градус жылы, яғни күн ашық. Қазір Астанада, елордамыз Астанада плюс 8 градус. Я, Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минут кетті. Я, ары қарай біз жалғастырамыз. Бүгінгі осы құпия сыр деген құпия сыр тақырыбына байланысты, яғни құпия деген не, сыр деген не, осыған байланысты көбірек сіздерге мәлімет, қызықты мәліметтер, деректер беруге тырысамыз. Я, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы құпия деген не? Құпия өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жеке адам немесе қандай да бір ұйым басқаға білдірмей ұстайтын ақпарат. Я, әркімнің жеке отбасылық құпиясын, жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, дәрігерлік, адвокаттық құпиясын почта, телеграф арқылы және басқа жолдармен алысқан хабарларының құпиялығын сақтау құқығы бар. Я, әркімнің басқалармен қарым-қатынас жасаудың өзі қалайтын түрін таңдау және тәуелсіз әрі дербес жағдайда жеке достық, сырластық және басқа қатынастар орнату мүмкіндігі, жеке өміріне қол сұғылмауына деген құқығы. Адамның әуестігін, ұнататын немесе жақтырмайтын нәрселерін елеушілікпен, дүние танымменен, бақылауларынан және келісімменен тыс таратуға ешкімнің қақысы жоқ екен. Мұндай құпиялар тек заңды көрсетілген реттерде ғана қылмыстық немесе азаматтық іс жүргізу барысында белгілі бір өкілетті немесе білуі қажетті тұлғаға ғана мәлім болуы мүмкін. Мысалы, Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 30-ші тарауының баптарын сәйкес прокурор рұқсат берген тергеуші қаулысымен хабарлама жолдан ұсталып, сөйлесулер тыңдалады. Әрине, әскери құпия, банк құпиясы, коммерциялық құпия, мемлекеттік құпия деп әртүрлі салаларға бөлінеді екен. Қымбатты тыңдармандар, міне, біз қазір осы Википедия сайтынан алынған осындай мәліметті сіздерге құпияға байланысты беріп отырмыз. Егер өзіңіздің алып қосар ойыңыз болса, құпияға байланысты бізге хабарласа отырыңыз, бізбен бірге болыңызда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз ары қарай бір жақсы бір әнменен тағы да жалғастырайық, одан кейін міндетті түрде біздің арнамызға қайта оралатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, я, осыған байланысты өзіңіздің өміріңізден қызықты сондай құпияға байланысты, құпияны айтып қойдыңыз ба, немесе құпия сақтай алмадыңыз ба кезінде, немесе құпия қалай сақтадыңыз, осыған байланысты өміріңізден болған қызықты оқиғалар болса, қызықты балалық шағыңыздан өткен жақсы сондай бір керемет оқиғалар болса, бөлісе отырыңыздар. Я, біздің телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетейін. 877-724-30 осы нөмірде біз бүгін бір сағат бойы сіздермен бірге тікелей эфирде боламыз. Я, ары қарай жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін біз арнамызға қайта оралатын боламыз. Thank you.
қуаныш пен бақыттанмысын деген келбетіңнен сенімнің күшін көрем.
Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытым бар. Сағынсаң қасындамын, арманды дара қумаймыз. Құстың қос қанатындаймыз, жүректе от жаны тоғады бек қалып. Бір ұшып барамыз болашаққа, жанын толарды бек қалып. Үргішіп барамыз болашаққа.
Сен бар жерде керегім кең сияқты, кең сияқты терезем тең сияқты.
Болашаққа жүректе от жанып, тауларды бек қалып, үргішіп барамыз болашаққа. Барамыз болашаққа, жүректе от жанып, тауларды бек қалып, бір көшіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бек қалып, бір көшіп барамыз болашаққа.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Таңсәріде бағдарлама жүріп жатыр, басталды. Бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің бүгінгі көтеріп жатқан ерекше тақырыбымыз сыр құпия туралы. Сыр сақтай білесіз бе? Яғни сыр сақтаудың қандай сондай қандай жолдары біз білеміз, және қандай түрлерін білеміз. Яғни осы құпия сырға байланысты ой пікірлеріңіз болса, бізге айта отырыңыз, қоса отырсаңыздар әбден жақсы болар еді. Сыр қарсы төтеп беруге келмейтін күш қайнары, сөйте тұра талқандалмайтын жасаққа ұқсайды. Сыр ар ұят деген сөз бар. Мейлі өзінікі, мейлі басқаға тән болсын, кім оны сақтаса, ар ұятын сақтаған болып есептеледі оны. Жұртқа жариялаушы өз қадір қасиетін аяққа таптаған болып саналады. Үндемеу даналықтың бір белгісі, бірақ ондай адам тым аз және олардың бар жоғы сезілмейді. Адамның сыр бөлісетін кісісі басқа біреудің ар ожданы сыйлай білетіні, әрі оның намысын таптамайтынын, аса сенімді әрі құпиян сақтауда да өз ар намысын қорғаштайтындай өте қырағы байыпты болуы керек. Сенімсіз кісілерге аманат тапсырылмауы, ар ұяты жоқ адамдарға сыр айтылмауы керек. Я, сыр сақтау әрі басқалардың сырын құрметтеу толығымен ерік жігерге және ақыл ойға табысты қатысты адами қасиет. Я, жігерсіз адамнан сыр сақтауды күту әбестік болса, істеген ісі мен айтқан сөзінің соңы неге орындырар топшалай алмайтын аңғал адамнан да сыр сақтауды күту бекершілік екен. Сырын жұртқа жайып салған адамға тағы сыр айту ол әлгі адамның ақылсыздығы мен сырлас таңдаудағы әлсіздігін көрсетеді. Жүрегінде иманы берік және көзі ашық көкірегі ояу адам екінші мәрте алданбайды. Адам біреуге бір нәрсені түсіндіру қажет болған жағдайда оны түсіндіруі тиіс, алайда барынша сақ болу керек. Кез келген жерде елдің көзінше жүрегіндегі сырларды ақтарып жүретіндер бір күні өздерінде әрі өмір сүрген қоғамында осы әрекетімен көзсіз өлімге жетелейтінін ешқашан естен шығармауы керек. Міне қымбатты радио тыңдармандар, сыр сақтай білесіз бе? Сыр сақтай аласыз ба? Міне осы тақырыпты айналасында сөйлеп жатырмыз. Қазір біз беріп жатқан осы мәліметтер бізге ой салу әбден мүмкін, өткені әр адамның әр түрлі жағдайдағы жағдайы бар. Я, біреу сыр сақтай алады. Қазір біз оқып кеттік. Я, егер бір адам сіздің айтқан құпия сырыңызды басқаларға жайып салатын болса, ол адам сенімсіз адам болып есептеледі. Және сіз оған екінші рет өз құпия сырыңызды ешқашан айтпауға тырысасыз. Солай емес пе? Егер сіздің өміріңізден осындай болған оқиғалар болса, қызықты мәліметтер болса, бізмен бөлісе отырыңыз. Біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірім 877-724-30. Осы нөмірге байланысқа шығу болады, немесе өз ой пікірлеріңізді SMS күйінде де бізге жазып қалдыруға болады. Батыр тыңдармандар, я, шынымен осы жаңа біз оқып кеткендей, сырын жұртқа жайып салған адамға тағы сыр айту ол әлгі сол адамның ақылсыздығы, яғни дұрыс қадам жасамағандығының бір көрсеткіші болып табылады. Сондықтан да біз өмірде не істеп біреуге не айтсақ та өз құпия сырларымызды жайып салуға асықпай, я, біздің өмірімізде жүрегіміздегі бар құпия сырды әрине біреумен бөліскіміз келеді, бірақ соны кіммен бөлісеміз, қалай бөлісеміз, қажерде бөлісеміз, соны даналықпен істеуге тырысуымыз керек. Бұл да бір адамгершіліктің, бұл да бір жақсылықтың нышаны болып табылады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңізді біз күтеміз. Тағы да бір әңге кезек берейік, одан кейін ары қарай біз міндетті түрде бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жолыңа
Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен таң сәріде бағдарлама жүріп жатыр. Біз осы бір сағат бойы сіздермен бірге осы бағдарламада боламыз. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз құпия сырға байланысты. Құпия сырды сақтай аласыздар ма, сақтай білесіздер ме? Осыған байланысты, осының айналасында біз бүгін тақырып көтеріп отырмыз. Сондықтан егер ой пікірлеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Біз қазір жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік. Бізде бірнеше осындай жағымды жаңалықтар бар екен. Осыны біз сіздердің назарларыңызға бергіміз келеді. Бірінші, 9 жасар қазақстандық оқушы зерек біліммен таң қалдырды. Ресейдің бірінші арнасынан көрсетілген «Лучше всех» бағдарламасына қатысқан алматылық Марк Усачев өзінің зерек біліммен таң қалдырды дейді. Бағдарлама жүргізушісі Максим Галкин оны азаматтық авиацияның білгірі, болашақ пилот деп таныстырды. Марктың білімін тексеру үшін тележүргізуші Валдис Пельш арнай келіпті. Оқушы Пельш қойған авиацияға қатысты қиын сұрақтардың бәріне дұрыс жауап берді. Міне сондай біздің ақылды баламыз осы таң қалдырған екен. Екінші, 2 миллион теңге тауып алған Шымкент тұрғыны иесін іздеп тауып қайтарып берді. Ер адам көшеден қомақты ақшасы бар барсетка тауып алып, оны иесіне қайтаруды ұйғарған. Шымкентте құрылыс компаниясының қойма меңгерушісі қомақты ақша тауып алды. Кеше жұмыстан кейін Қуаныш Нақпеков үйдің маңынан ішінде 2 миллион теңгеге жуық ақшасы бар барсетка тауып алды дейді. Бірден иелерін іздестіре бастаған Қуаныш қасындағы дүкендерге барады. Табылған төлқұжаттар арқылы жоғалтқан адамдарды іздестіре бастап ақыр табады. Ақшаны төлқұжаттарды барлық ұсақ түйегімен егелеріне табыс тапты деп жазды әлеуметтік желіде құрылыс компания өкілі Алтай Айнабек. Қазақстандықтың әрекеті отандастарды таң қалдырды дейді. Қазақстанда саусақ ізін танитын банк картасы іске қосылуы мүмкін. MasterCard Европа және Азияда биометрикалық банк картасын қолданысқа енгізбек. Осы уақытқа дейін Оңтүстік Африка Республикасында пилоттық жоба ретінде сынақтан өткен бұл карталар енді Қазақстанға да келуі мүмкін дейді. Соңғы кездері биоматериал карталардың қауіпсіздігіне көп адам көз жеткізе бастады дейді MasterCard-тың қауіпсіздік жөнінде президенті Аджи Бхала. Смартфонды ашу үшін немесе онлайн сауданы растау үшін саусақ іздерін қолдану керек. Қосымша қорғаныс. Оны ұрлайды, қолдан жасайды алмайды дейді. Тауардың ақысын төлейтін кезде аталмыш инновациялық карталарды қазіргі банк карталар секілді қолдана бересіз. Оны терминалға қоясыз, жанындағы сенсорға саусағыңызды жақындатасыз. Егер картада сақталған саусақ іздері көзіңіздікімен сәйкес келсе, онда транзакция расталған болып есептеледі. Қазіргі таңда аутентификацияның бірнеше түрі қолданысқа енгізіліп қойды. Соның бірі смартфонның саусақ іздерін тани білу. Банктер мұнан да басқа нұсқаларын қарастырып жатыр, дейді жетекшісі Саша Брайт. Міне осындай қызықты жағымды жаңалықтарымыз бүгін сіздерде бар біздің қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір тағы бір әнге кезек берейік, одан кейін сіздермен тағы да арнамызда қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah. сен үшін тудым, шіркін-ай тудадари дудым. Дудадари дудым, бір сен үшін тудым, шіркін-ай дудадари дудым. Басыңа кәмшат тұр, жарасып тұр. Дудар ай келер болсан кесірен кейін, орныңа талай жаман таласын үпшін. Сен үшін тудым, шіркін-ай дудадари дудым. Дудадари дудым, бір сен үшін тудым, шіркін-ай дудадари дудым.
Да, қайырлы таң дейміз, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде таң сәрі бағдарламасы сіздермен бір сағатта көлемде болатын. Нұрлан қана және мен Лаура Ерланқызы. Ендеше біз бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастырайық. Ешкімге айтуға болмайтын жеті құпия қандай дейді. Құпия деген не? Елге нені айтуға болады? Айтылмайтын қандай құпия болу тиіс? Тізімге көз жүгірткен адам біразымен еріксіз келісері сөзсіз. Айтылмауға тиісті бірінші құпия – келешекке құрған жоспар. Жоспар толыққанды орындалмайынша ол туралы шырмау керек. Адамның кез келген ойы бастапқы дәл жуаз болып тұрады. Өне бойы шырық тесік келеді. Кез келген жерінен кілтипан тауып, ізгі ойды ой сұратып алуға болады. Екінші құпия – қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Шынмен де, әлгі жалпы бар ғой сондай, бір қолың жақсылық жасаса,
екінші қолың соны
білмеу керек деп. Біздерде әлгі қарап отырсақ, ғаламтор желісінде, қазір Instagram дейміз, Facebook дейміз, біз мына адамға көмектестік, мына адамға көмектестік,
бүйттік
деп, сөйтіп мақтанып та жататындар бар. Сондықтан да екінші құпия бұл қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Қайырымды іс жер бетінде сирек кездесетін құбылыс. Сондықтан оны көздің қарашығындай сақтау керек. Өзіңізді жақсылық жасағаныңыз үшін асыра мақтамаңыз. Мақтау адамды тәкаппарлыққа тез ұрындырады. Үшінші құпия тақуалығыңыз туралы көпшілікке айтпау дейді. Тамақ, ұйқы, күлкі, төсек қатынасына қатысты шектеулеріңізді ешкімнің білмегені жөн. Тәннің шектеуі көңілдің тақуалығымен үйлессе ғана пайдалы. Төртінші құпия жасаған ерлік, батырлық туралы туралы үндемеу. Әр адам күнделікті сан алуан оқиғаларды бастан кешіреді. Біреу білектің күшімен жеңіп жатса, біреудің ақыласы. Күшпен жеңген адамның ерлігі тез бағаланады. Ішкі арпалысты ешкім байқай бермейді. Сондықтан ол үшін ешкім марапат бермейді. Бесінші құпия рухани жетілу туралы айтпау. Рухани байлық тек сіздікі. Оны ешкімге айтып абырой жинай алмайсыз. Айналаңыздағы адамдардың шын мұқтаждығын көрсеңіз ғана шет жағасын айтыңыз. Алтыншы құпия үйдегі ұрыс керіспен отбасылық өмір туралы үндемеу. Есіңізде болсын. Отбасыңыздағы ұрыс туралы неғұрлым аз айтсаңыз, оның ынтымағы берік бола түседі. Ұрыс араласу барысында жиналып қалған зиянды қуат. Түйткілді көп талқылаған сайын оған өзіңіз көбірек сене бастайсыз. Жетінші құпия баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Көшеде жүріп, аяқ киімді бұлғап алуға болады, ал кейде сананыта бұлғап алатындар бар. Жолда келе жатып естіген бар қаңсық сөзді үйге келіп айтқан адамның табалдырықтан аттап бұлғаныш аяқ киіммен төрге озған адамнан айырмасы жоқ. Бұндай осындай дерек көздерді біздер өзге пікір нүкте кезет сайтының мәліметінен алған болатынбыз. Міне осындай жеті құпияны сіздер тыңдадыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болады, мысы бізге міндет түрде хат жолдаңыздар. Байланыс телефоным 8-707-724-30.
Лаура, осы тұста бір сұрақты талқылайық екеуміз. Шын мәнінде қалай ойлайсың, өзің жалпы осы құпия сырды сақтау деген нәрсе, сақтай білу деген нәрсе сенің өміріңде қиын нәрсе ма негізі?
Ол қиын нәрсе емес, бірақ та енді әлгі пенде болған кезде кейбір кезде аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деп бір байқамай аңдаусыздан айтып қоятын нәрсеміз болады, иә? Сондықтан бірақ та енді көбінесе қалай? Мысалы, егер екі құрбы сөйлесіп жатыр делік, иә? Сосын жаңа мен құрбым айтады ғой, мен Лаура саған осы бір нәрсені айтайын, бірақ арамызда қалсын осы әңгіме дейді. Сонда арамызда қалсын деген уақытта мен ешкімге жария етпеуім керек. Ол сол күйде қалды. Бірақ қандай кезде көбінесе мына ер адамға қарағанда әйел адам әлгі біз эмоциональны деп айтып жатамыз ғой, эмоцияға берілгендіктен ақтарып салып бәрін айта салады. Кезінде бүйткесін сен маған айтқан сақтай алмай қалады. Сондықтан да әлгі ұрыс керіс кезінде бір сөзге келіп қалған кезде жаңағы енді бір жеңілмеудің амалы деп бекен бірден бір себебі жаңағы сол екеу ара отырған құпияны ашып қоятындар бар. Сондай кезде әсіресе мына ұрыс керіс кезінде болатын нәрсе. Ал ондай кезде құпияны не үшін ашып қояды? Ол бір жаңағы көкірек жеңілмеудің амалы болғандықтан. Сондықтан не істеу керек? Көкірек оған жібермейді, мысалы көкірек. Сондықтан да бұл сол нәрсеге әйел адамның көбінесе сондай нәрсеге барып жататыны бар. Бірақ та әрине ондай кезде артынан кейін тәубесіне келіп жаңағы сол өзінің құрбысынан кешірім сұраған абзал. Ал сондықтан да әлгі қандай жағдай болмасын дейді, ешқашанда асығыс шешім қабылдамаңыздар деп айтып жатады, иә. Асығыс шешім қабылдан ең құрғанда бір 3 күнде күте тұру керек, ой елегінен өткізу керек. Кейбір кезде біз асығыс шешім қабылдап соған жаңағы сөйтіп бір шешімді қабылдап болды енді деп. Ал енді ол мысалы біз жаңағы адамның жүрегіне жара салдық, сөйтіп оның құпиясын ашып айттық, жарайды, мүмкін бір жаңағы жүресін, екінші рет жүресін, бірақ мына айналадағы адамға өз жағынан сондай бір ой қалдырып кетуі мүмкін. Бұл адамға сенігі болмайды, ашық айтудың қажеті жоқ, бұған бір құпияны айтудың қажеті жоқ. Күндерің күнде бұл ана адамға қалай сол нәрсені істесе, бұл маған да солай болуы мүмкін деп ақыр соңына келгенде достарынан, құрбы құрдастарынан айырылуы мүмкін. Сондықтан да осындай құпияны. Ал енді кейбір кезде болады, бір екеу ара жай сөйлесіп отырады, бір құпия емес, кәдімгі жай бір өсек аян дейміз ғой, енді бір жалпақтап айтқанда. Сондықтан да сондай кезде енді өткенде осындай бір адам соны әлгі адам айтып жатқан еді, сондай нәрсені соған мен де келсем деп. Сондай кейбір кезде ол екінші адам айтып жатады, мен саған соны бір не үшін айттым, мен саған оны бір айтпа дегенде қылып едім ғой деп кейбір кезде шатастырып жататын бар. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, екі адам сөйлесіп жатқан кезде міндетті түрде бұл нәрсені ешкімге тіс жарма, арамызда қалсын, жарай ма деген сияқты сондай нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да мысалы маған қалай деп айтсам екен, мен ойымды жеткізе алмай тұрған шығармын. Мысалы, маған келіп, өткенде мысалы Лаура екеуміз бір дастархан басында отырып, осынысы бір әңгімесі болған Лаураның, өзі біреу туралы айтқан. Сондықтан да осынысына десе, мен ол нәрсеге ренжімеймін. Өйткені мен оны құпия қып айтқан жоқпын. Ол ойымды ашық айттым. Сосын артынан кейін ол жаңағы ақталып жататындар бар. Мен саған әлгі баған айтып қойып едім, байқамай сол сен көңілің келіп қоймады ма деп. Мен ондай кезде айтам, ол құпия болып айтылмаған нәрсе, сондықтан да айтсаң айта бер. Мен оған еш нәрсе, егер мен саған құпия ретінде соны айтып, сен соны елге жариялап жатсаң, әрине мен ренжитін едім деп. Сондықтан да көбінесе сол нәрсені басынан баса бір әңгімені бастамас бұрын, құпия ма, құпия емес па, ашық түрде айтып жатам, соны айтып алу керек.
Шынымен де осы құпия сырдың бір қаупі бар. Мен бір нәрсе қазір есіме түсіп жатыр, бір оқиға. Қаупі деген себебі, мысалы, бір адам бір құпияны сақтап жүреді өмір бойы, мысалы. Бір күн болмаса, бір күн біреуге айтып қалады. Сол нәрсе, сол айтып қойған құпия, ол кейін өзіне жаңағы не болып келуі мүмкін де, жаңағыдай, жаман болып келуі мүмкін, яғни жаман жағынан не алып қалам. Просто айтайын деген жалпы ойым, мен білем бір семья, ол жақсы, сондай өте жақсы тұрмыста тұрған, бірнеше балалары бар, ұзақ жыл өмір сүрген, енді 20 жылдан аса бірге өмір сүрген. Бір күні сол ер адамның, сол отбасының жағы, отағасының несін бір құпиясы болған екен өмірінде. Сол құпияны әйел біліп қояды. Сөйтсе жаңа әйел біліп қойып, сонда үйінде айқай шуып шығар, бұрсы келес, иә. Сөйтсе жаңағы ер адамның отағасының бұрын кезде бір кездері қызы болып, сол жерден сол қыздан бір баласы бар екен, соны жастырып құпия ретін сақтап жүрген ғой. Бірақ 20-25 жылдай отасқан, нормально жақсы өмір сүріп келе жатқан отбасы, ақыр соңында солар ажырасып тынды. Яғни айтайын дегенім, сол құпияны білмеймін қалай екен, әйтеуір сол әйел бір нәрседен бір әңгіме естіп қалып, содан кейін осындай жамашылыққа келіп соққан бір оқиғаны білемін. Ақырғы соңында жаңағы 3-4 баласымен ажырасып, қазір сол отбасы былай қарасақ
бұлшық болып
кетті. Сондықтан құпияны сақтай білу керек.
Бірақ мен ойлаймын, бұндай бұл құпия болмау керек. Өйткені бұл отбасы ғой. Отбасы
ол әлгі
басында айтып алу керек еді. Өйткені әлгі орыстар айтады ғой, тайна всегда становится явной. Сондықтан да қандай құпия болмасын, енді бұндай құпия әрине ерсе ме кеш пе, өйткені бұл алдауға келіп тұр ғой, өтірікке келіп тұр, алдауға келіп тұр. Жаңа сондықтан да бұл жерде өмірде басқа, жаңа бұрынғы жақсы көрген қызынан ба екен, жаңағы басқа әйелден баласы бар, оны 25 жастан кейін біліп отыр, иә, 25 жылдан кейін біліп отыр. Ол қызы мысалы 25-26-ға келді мысалы. Енді мен ойлаймын, онда нәрсені құпия демеу керек, бұл нәрсені міндетті түрде ашық айту керек.
Мен айтайын дегенім, жалпы осындай нәрселерді бар болса, басында ашып алу керек та. Мысалы, енді отбасы болғаннан кейін ол отбасына әсер етпей қоймайды ондай нәрсе. Ол бір жылдан кейін болсын, 10 жылдан кейін болсын, 20 жылдан кейін болсын, бәрібір әсер ететін нәрсе болғандықтан, басында жаңағы үйленердің алдында шешіп алу керек болады негізі. Ол кісінің кемшілігі, ол кейін мойындады, әрине ол мен осыны айтуым керек еді, басынан құпия ретінде сақтамауым керек еді деп мойындады ол кісі, менімше сол кісі. Бірақ өкінішке орай осындай нәрсеге келіп соқты. Сондықтан да қызық, осы біз нені айту керек, нені айтпау керек екенін кейде біз білмейміз. Нені құпия сақтауымыз керек, нені құпия сақтамауымыз керек, сол нәрсені ажырата білуіміз керек те.
Ал жалпы екі адам сөйлескен кезде, үш адам сөйлессін мейлі, сол әңгіме қандай болсын, құпия болсын болмасын, сол әңгіме сол жерде қалу керек. Немесе тіпті тегі бір сондай сол адамның бір өмірінде бір жағдайды айтып жатса, ол ең болмаса сол есімді құпия сақтау керек. Есімді, бір адамның бойында әлгі өмірінде осындай нәрсе болған еді, сондай нәрсені естігем деген сияқты, тіпті сол адамның жаңағы есімін ең болмағанда сол нәрсені айтпаған дұрыс деп ойлаймын. Бір жылдары болған, осы менің анам айтып отыратын, қай жылдар екенін білмеймін, өздері бір студент кезінде мекен, жаңағы бір әйгілі диктор әйел болған, жаңалықтар жүргізіп отырған, сондай сосын өзі әдемше келген, бір жылдары ол жоғалып кетті дейді. Сөйтсе кейін оны өлтіріп кетті деп естігенбіз. Жоғалып кетті, қайда кеткен белгісіз деп. Содан бір күні жаңағы жолдасы менен үйінде ұрыс керіс болған уақытта, оқтау менен басынан бір ұрған кезде, насмерть жаңағы тіл қатпай өліп кетеді әйел. Содан жолдасы есін жіп, әйелін жаңа өзінің тұрған бірнеше қабатты үйлердің жаңа подвалына жерді қазып, түннің бір уағында сол әйелін көміп тастайды. Енді бала шағасы бар. Бірақ әлгі материнский инстинкт дейді ғой, бір ананың бір сезімі, ішкі түйсігі біліп отырады. Сол кезде жаңағы бүкіл осы қалай деп айтсам екен, бүкіл жаңағы әскери адамдар, милициялар, сосын журналист қауымдар барлығы іздестіру үстінде болады. Ол адам таппайды, әйелді таппайды. Содан кейін бірақ анасы айтады, мен өмір бақи осы күйеу баламнан сол нәрсені күдіктенемін, білмеймін неге екен, жүрегім айтып тұрады деп. Енді қарамайсыз ба, 8 жылдай өткеннен кейін жан жолдасы екеуі үйінде ішімдік ішіп отырады жаңағы. Сонда әлгі бәрібір тыныштық бермейді ғой жаңа құпия сақтаған, енді бұндай құпияны сақтағандықтан. Сондықтан да содан өз аузынан айтып қояды, мен кезінде осылай әйелімді өлтіргенмін, осылай подвалдың астына көмдім деп. Содан кейін әрине егер ол жолдасы үндемей жүре берсе, ол әлгі как бы соучастник дейді ғой, сондай сияқты болып қалады. Сондықтан да ол жаңағы сол ішкі органдарға айтуға, ол айтуға тура келді. Осындай жолдасым өстіп-өстіп осыдан 8 жыл бұрын жоғалып кеткен әйелін ол өз қолымен өлтіріп, содан ол осына жерге көмеді деп. Сондықтан да солай сөйтіп оны 8 жылға ма, 5 жылға ма, жоқ 8 жылға ма соттайды. Сол сондай нәрсе болған. Сонда мен оны не үшін айтып жатырмын, жаңа сіз әлгі кісіні айттыңыз ғой, өзі өзінің отбасынан сақтап жүрген, сөйтсе ол жаңағы 25 жыл сақтап жүрген осына деп. Мен жалпы тыңдап отырған радио тыңдармандар болса, айтқым келетіні, егер сондай бір құпия болатын болса, жаңаға адам өлтіру жағынан болсын, немесе әлгі өзінің басқа жастайынан, өзінің бір жақсы көрген қызынан жаңаға екіқабат күйде тастап кетті ме екен, жоқ әлде жоқ айырылысып қалды ма, жоқ содан кейін мысалы енді жаңаға ер адам болғаннан кейін ол үйленеді, басқа да бала шағасы болады, отбасы болады. Бірақ сол аралықта бәрібір де сондай қадамға бармас бұрын адам алдымен ойлану керек. Өйткені ондай адамдардың жүректерінен жан тыныштығы кетеді, олар тыныш жүре алмайды. Үнемі менің құпиям ашылып қала ма екен, қалай болады екен деген сияқты, үнемі сондай бір бір жүректерінен тыныштық кетіп, өздері бір мазасыз күйде болады. Сондықтан да мен айтарым, қандай жағдай болмасын, әр нәрсені ашық түрде айту керек.
Сол бір уақиғаны мен де айта кетейін дегенмін. Жалпы мына ер адам мен бір отбасы ғой, екеуі арасында мынадай бір келісім болады. Мысалы осындай бір уақиғаны біз құпия сақтайық деп. Бірақ арадан біраз уақыт өткенде, бағана өзің айтқандай, жаңағы ұрыс керіс кезінде білмей айтып қалады, сол құпия ашылып қалады. Осы өте не жағдай, қалай десем екен, өте қиын жағдай. Бір бізде де менің бір танысымның да сондай өмірінде сондай бір уақиға болған. Ол экскаватор дейді ғой, жаңағы жер қазатын сондай жұмыс істеп жүрген ғой. Үсті жаңағы жұмысы жаңа үйінің қасында екен, үйі сол жерде. Бір кезде жаңағы несі отағасы жаңағы экскаватормен жер қазып жатып, үйінде баласы, кішкентай әйелі баласыменен үйінде отырған. Енді түс мезгілі болғаннан кейін әдетте түс мезгілі күн ыстық болады, сол кезде жаңағы шешесімен жаңағы баласы ұйықтап қалған ғой. Сөйтсе бала оянып кетіп, кішкентай бала ғой, 2-3 жастағы бала оянып кетіп, мамасы ұйықтап жатыр, сөйтіп шығып кеткен. Шығып кетіп жаңағы экскаватор қазып отырған әкесіне барған ғой. Әкесі ол экскаватордың дауысыменен ешнәрсе естімейді, сөйтіп жаңағы артқа қарай жүріп жүріп жаңағы баланы басып мыжып сөйтіп өлтіріп тастаған ғой, білмей. Содан кейін біраздан кейін бір сағаттан кейін жаңағы әйел жүгіріп шығады дейді үйінен. Әхелі, бала қайда, бала қайда? Қарасын, мен білмеймін, баланы мен көрген жоқпын деп күйеу айтады дейді. Сонымен ары іздейді, бері іздейді, сөйтсе жаңағы топырақтың арасынан әйтеуір сол нелерін тауып алады. Сосын айтады, ал давай енді екеуміз отырайық, баланы өлтіріп алдық, енді қайтара алмаймыз оны, осыны құпия сақтайық, ешкімге білдірмейік. Бала жалпы суға кетті дейік, әйтеуір жалпы былай неғыла салай, жаба салай осы нәрсені, өзім өлтірдім деп айтпайды. Айтпайды. Сонымен құпия сақтап, екеуі соны құпия ретінде сақтайды. Арадан есімде жоқ, бір тағы да сол 20 шақты жыл өткеннен кейін ба, сол ұрыс керістің үстінде жаңағы әйелі барып соны жаңағы ішкі милицияларға айтып, сол нәрсе көтеріледі. Одан кейін бірақ меніңше, одан кейін оның кешірім береді ғой деймін, өйткені арадан қанша жыл өтіп кетті. Баланың несі документі жаңағы суға кетті деп па, солай оны апромт етеді, қайтыс болып кетті деп. Сонда айтайын дегенім, жалпы сондай кезде отбасында жаңағы келісіп алған құпия, ол қандай жағдайда болса да ол солай сақталуға тиіс негізі. негізі. Бірақ сен өзің айтқанда жаңағыдай өлімге неге байланысты болса, ол құпия болмау керек. Олар ашық айту керек еді, мысалы, бәрібір кейін ашылып қалды, кейін бәрібір сол қиыншылығы бәрібір бастарына төнді.
Жалпы отбасына қатысты, ерлі-зайыптылардың арасына болған жайттарға қатысты, немесе бір жұмыс бабына байланысты деге құпия ол құпия болмау керек. Қандай жағдай болмасын, ол нәрсені ашық айту керек. Өйткені ол сіздің мысалы жеке басыңыздың құпиясы емес қой, ол кейін мысалы сіз өзіңіз бүйтіп жасырғанменен ол бала шағасына, әйеліне зиян шегіп кетуі мүмкін. Өйткені өзінің жан жары, асыл жары, таңдаған жарлары мысалы. Сондықтан да мен ойлаймын, ол құпия болып қалмау керек. Ол ертеме кеш пе өзі бір күндері болса да ашылатын нәрсе. Ал екі құрбысы, достар бір-бірімен әңгіме айтып, жаңағы осына бір жағдай болып еді басымда. Мысалы әлгі қылмыстық іске байланысты емес, бір болады ғой, бір қызды ренжітіп алып едім, мен сен оны айтпай ақ қойшы деген жақты жай бір әңгіме, бірақ осы әңгіме арамызда қалсын десе, әрине ол ондай жағдай арада қалу керек. Көбінесе осы құпияны өте бір мұқият ажыратып алған дұрыс. Құпия деген дүниенің бәрі адамды ежелден қызықтырады. Неге құпия, несімен құпия деген сұрақтарға жан атаулының бәрінің білгісі келген қызығушылығын тудырып, дегбірін қашыратыны шындық. Сол құпиялардың ішіндегі ең маңыздысы мемлекеттік құпия. Оның ашылып қалуы немесе жалған мәліметтің мемлекеттік құпия деп қабылданып қалуы үлкен қасіреттерге де соқтырып жатады. Біз төменде осы жайында әңгімелегелі отырмыз. Мемлекеттік құпия ең жоғары санатта қатаң қорғалатын дерек. Оны білген адам ешкімге ешқашан айтпайтыны, таратпайтыны жөнінде қолхат береді. Әскер, қауіпсіздік, сыртқы саясат, экономика, барлау, қарсы барлау және тағы басқа салаларда таралып кетуі мемлекетке залал келтіреді деп саналған деректердің бәрі мемлекеттік құпия деп есептеледі. Мемлекеттік құпия туралы заңға сәйкес уәкілетті мемлекет орган мәліметінің құпиялығын анықтайды. Ондай мәліметтер және олар сақталатын құралдарда тек мемлекет меншігі болып есептеледі. Мұндай құпияға жататын мәліметтер деңгейіне қарай аса маңызды, өте құпия және құпия болып бөлінеді. Оларды құпия күйде сақтау мерзімі арнаулы қаулыда көрсетіледі екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әуенге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар және де өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, міндетті түрде бізге хат жазыңыздар. Біздің эфиріміздің бітуіне 10 минуттай қалды. Әлде үлгере сіздер ендіше біздің тамаша ғажайып күй атты әнімізді тыңдаңыздар.
Өзіңмен қалсам кезегі, ғажайып бір кету аты. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулан нұрым жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Шат кете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным. Күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңары. Жаңбырдан соңғы қырлардай, дүние кетер жаңары, дүние кетер тазары. Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсен болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре.
көлдері жарқ ете қалған кезіңде кетеді жаным, кетеді жаным елші. Өзіңе қалсам тіл қата, зымырар қаным тулата, сондағы ойым арманым ғажайып күйін жырлата, ләззатқа кетсек бір батып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндай да, айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма. Алаулап нұрын жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре, жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елші.
Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Иә, осы өлеңдер айдарына біз бір кезек берейік. Қазір Фариза Оңғарсынова апамыздың бір керемет сондай бір өлеңі бар екен, осыны мен оқи кетейін. Құпия ғой, құпия адам деген, таныс емес жайттар ғой, жайттар жоқ маған деп ем. Болғанда ем бәрінде көріп білем, әлі күнге мен қалай аман келем. Адамдардың болмысын білгенде ем, сал тартпайды салқындық сіңбей денең. Жастықтағы арынды тұрмыс жуып, оңдырады матадай күнгей жеген. Бәрін көріп білген соң бұл ғаламда бұрынғыдай сүйремес ұран алға. Бәрі өткінші жайлаудың ғұмырындай, сынағанда өткінші ұнағанда. Самар қаусың күн сөнсе не деместей, ойдағың болмаса ерек еспей, жақсы көрмей, жек көрмей, күйіп жанбай, жүре алмайтын баяғы сен еместей. Сен еместей жан біткен адал дейтін, бірге жүріп, бірге күліп тамақ жейтін, бәстесетін нан ұстап, адам да сәт болмайды деп жоғалтар адам кейпін. Енді күй жоқ лапылдар сөніп бір күн, бірақ кенет өзіңді жолықтырдым, келбетіңнен менде осы жақын күнде бір өзгеріс боларын көріп тұрмын деген екен. Міне осында керемет өлеңді Фариза апайымыз жазған екен.
Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі таңсәрі бағдарламасында құпия туралы біздер әңгіме қозғаған болатынбыз. Келесі таңсәрі бағдарламасына біз құпияның түрлісін айтатын боламыз. Егер осы тақырыпқа байланысты келесі таң сәрде хаттарыңызды оқысын десеңіздер, міндетті түрде өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бізге WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше сіздермен болған Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Көрген сайын күлімдейсің, сен менің қырда өскен күлімдейсің. Сен әлі жырға толы, сырға толы, кінәсіз махаббаттың тіліндейсің. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Тұрсады көп күйял асқақ жаным Сен маған сыр ашуға жасқанбадың Мен сенің бақытыңа қуанамын Тілегім алдамасын жақсы арманым Әлі де сезім оты басылмаған Бағалап шын біледі асылдаған Сен менің бір көктемім келмей кеткен Сен менің бір құпиям ашылмаған Сен менің бір көктемім келмей кеткен Сен менің бір құпиям ашылмаған Білмеймін шықпадым ба тілегіңнен Өзіңе әмәндақтық тіледім мен Бір сәтін жастық кездің сақтай білген Мен сені айналайын жүрегімнен Әлі де сезім оты Әлі де сезім оты басылмаған Бағалап шын біледі асылдаған Сен менің бір көптемім келмей кеткен Сен менің бір құпиям ашылмаған Сен менің бір көптемім келмей кеткен Сен менің бір құпиям ашылмаған